Maxi Beats on the beat.
Kuna ngubani sana. Kuna wazingono kuna bani sana. Funo lwazo lingono mamela batali. Ndanukala kase akavela. Imba zamo zamo ndenda funda ngazo. Bulelu Yehova ndise kulo mhlaba. Ngobomi bamu for imi bono yam. Daketu shika elamu for imi ngwano yam. Babe siti ndise intwana for eso skribo sam. Sakumbula nfake lizala nlandelu bizo lwam. Tato mkulu yam patakabi ndo yogamba kwam. Kwa tetwa namu ndingevam dundi singi kamva lam. Fast forward nga mshanje lapa ndipilu mbono wam. Izi ndo kwa mtebelele ngendele nda nkinga ngay. Woku nkonda ngono nteni kheko lam lanine kala. Zinwe ndizbonle ya pekhautini ndenda traumatize. Azanga ndikinga ndabeteka ndibuye lekaya. Ndabuye npopi pills ndabeteka kwa pela nengaya. Kuba eli khauti andibam kwa pelu kwaza. Ndacho nakhumbuli xheko lam. Ucinga ungubani sana. Ucinga wazi ngcono kunabani sana. Funa ulwazi olungcono mamela abadala. Ndanukala khase akavelanga. Imba zamo zamo ndiye ndafunda ngazo. Bulelu Yehova ndise kulo mhlaba. Ungaqalisi time alarm. Benqwenela uqala ntshate phambi kobani benabantwana. Kodwa uhamba kwam ekhaya ndahluleka ukuziphatha. Phofu kwandisesekhaya benokubhaqwa xa ndicala. Tamkhulu wam nomakhulu wam ubebehlala bendiyala. Khula kwam mandichaza inyani bendingumntu ongevayo. Khala lam kuphela ndibanjwa njengomalume wam. Abahlali bebehlala benyelisa ifemeli yam. Bawo wam enkosi ngosigcina isidima sasekhaya. Uma mntana uxolo kakhulu ngempazamo zam. Malume uthanda ngathi bangaxelisa wena oayakha. Kumni nawo funa wazi mfethu nguwithemba lam. Imikhuba yeli rhawuti andibam kwaphela ukwazi.
Mamela abadala mfethu ungafani nam.
Ndatsho ndakhumbula ixheko lam.
Impilo yesitrato majidalkisha.
Ucinga ungubani sana. Ucinga wazi ngcono kunabani sana. Funa ulwazi olungcono mamela abadala. Ndanukala khase akavelanga. Imba zamo zamo ndiye ndafunda ngazo. Bulelu Yehova ndise kulo mhlaba.